Ваше благоство. Ваше светло. Prva služba u novoj godini, pa svima želimo da nas Bog čuva u novoj godini. Kako kaže Isus, da se molimo da nas Bog ne uvede u napast, nego izbavi od zloga. Da imamo lijepu godinu, da čuva nas, naše voljene, naše obitelji, dječicu, rodbinu, prijatelje i naravno braću i sestre, jel tako? Pa ćemo se pomoliti, predati Bogu današnju službu. Naslov ste vidjeli. Dakle, nešto čemu do sad nismo pričali, želimo vidjeti iz poruke što prorok kaže o pandemijama. Znači, nešto što mi je jako zanimljivo. Dosta vremena sam morao proučavati za ovu službu. Imam neke slajdove, pa ćemo neke stvari pogledati. Jer ipak je tema koja je zanimljiva, ne govorimo o COVID pandemiji, nego govorimo o pandemijama. I da vidimo koja je svrha kad se pojavljuju, a na neki način onda takve stvari mogu ukazivati na ono što dolazi. Pa evo, ako nam Bog pomogne da pogledamo to. Možemo pognuti glavu, dragi Gospode Isuse. Evo nas zajedno. Hvala ti da smo dobro, da si nas čuva ovu godinu iza. Nastavljamo, Gospode, dalje da služimo koliko možemo. Želimo još više, još posvećenije, još predanije te služiti u novoj godini. Gospode, znajući kakva vremena dolaze, molimo te da nas čuvaš, da čuvaš naše obitelji, naše voljene, da nas ne uvedeš u napast, nego da nas izbaviš od zloga, da nam daš naš potrebni kruh, svaki dašnji Gospode, što god da nam je potrebno. S druge strane, da te služimo, da svjedočimo za tebe, Gospode, i da živimo ispravnim kršćanskim životom. Molim te, Bože, za današnju službu, da nas ohrabriš, nas, Gospode, poučiš, i da nam bude blagoslovljeno vrijeme koje ćemo provesti zajedno, okupljeni, slušajući, Gospode, tvoju riječ koju si nam poslao za ovo vrijeme, preko proroka, potvrđenu, Gospode, što je ono što pismo kaže, da je otvorena knjižica, Gospode. Hvala ti za to. I predajmo te naše zajedništvo danas u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Thank you.
Thank you.
15. poglavlje možemo pročitati, nije dugačko. Možda ćemo ovaj najmlađi naći. Sad će ti vam pomoći. Znači, Otkrivenje 15. I ugledah drugo znamenje na nebu, veliko i čudešno. Sedam anđela koji imahu sedam posljednjih zala, jer se njima dovršava gnjev Božji. Vidjeh kao nekakvo more od stakla pomješano s ognjem, i one koji su pobjedili zvijer i njegovu sliku i njegov žig i broj njegova imena, gdje s citrama Božim stoje na moru od stakla. I pjevaju pjesmu Mojsija, sluge Božega, i pjesmu Jagančevu, govoreći: velika su i čudesna djela tvoja, gospodine Bože, sve vladaru. Pravedni su istiniti putovi tvojih, kralju svetih. Tako da te se ne boji tko da te, ispričavam, tko da te se ne boji, Gospodine, ne slavi tvoje ime, jer ti si jedini svet, jer svi će narodi doći i klanjati se pred tobom, jer su se očitovali tvoji pravedni sudovi. Nakon toga pogledah i gle, otvori se hram, šatora svjedočanstva na nebu, i iziđeš iz hrama sedmorica anđela sa sedam zala, odjeveni u čisti blistav lan, opasani zlatnim pojasima oko prsa. I dade je jedno od četiri bića sedmorici anđela sedam zlatnih posuda, punih gnjeva Boga koji živi u vijeke vjekova. Ispuni se hram dimom od slave Božje i od snage njegove, i nitko ne mogaše ući u hram dok se ne dovrši sedam zala sedmorice anđela. Možemo pomnu glave, dragi Bože. Molimo da nam pokažeš u svoje riječi, Gospode, stvari u kojima, koje si nam otkrio za ovo vrijeme, da vidimo, Gospode, stvari koje dolaze na svijet, da vidimo, Gospode, tvoje principe, tvoj plan, plan kroz vrijeme, kroz povijest, Gospode, kako se odvijao, i da vidimo tvoj plan za naše vrijeme. Gospode, blagosloviš ono što ćemo proučavati, Gospode, danas, i da nam ti otvoriš srca, otvoriš razum, kao na putu za Emaus, Gospode, kad su rekli da su im srca gorjela dok si im putem otvarao pismo, Gospode. Molimo te za takvo iskustvo za sve nas koji slušamo ove riječi u ime Isusa Krista.
Amen.
Amen. Možemo sjesti. Htjeli bi sad pogledati jedan princip u Božoj riječi, pa ćemo onda pogledati, prvo to kaže na više mjesta u poruci, a zapravo možemo pogledati u Starom Zavjetu da su se stvari tako događale. Kaže prorok, svaki put kad bi se ognjeni stup pokrenuo, oni bi zatrubili u trube i Izrael bi rasformirao svoj tabor i slijedio svijet. Dakle, ono što mi vidimo, bio je ognjeni stup koji je vodio Izraelovu djecu, i kad bi ognjeni stup stao na nekom mjestu, tu bi se narod utaborio, tu bi postavio svoje šatore i stajali bi tu dok bi ognjeni stup stajao na tom mjestu. A onda kad bi se ognjeni stup pokrenuo, oni bi zatrubili u trube i krenuli i slijedili svijet. I to je onaj princip koji prorok nas uči, da Bog ima razdoblja, kad se Bog pokrene, nešto otkrije crkvi, svjetlo se pomakne, pokaže nešto novo u pismu, i onda mi kao vjernici bi to trebali slijediti. I kaže, u prvoj reformaciji bio je mali čovjek po imenu Martin Luther, čije su se oči otvorile za pismo. I on je znao da će pravednik živjeti po vjeri, i ognjeni stup se pokrenuo iz tih 1500 godina srednjeg mračnog doba, vijeka. I Martin Luther je vidio ognjeni stup kako se pokrenuo. I on je zatrubio u evanđeosku trubu i krenuo s njim. I sagradio ispod toga, kaže. I onda je, što se dogodilo, stvar je u tome da je Luther organizirao crkvu. Sada prvo kaže, znači Martin Luther je vidio svjetlo, Bog je otvorio pismo, nešto je razumio novo, on je shvatio da će pravednik živjeti od vjere, da ne treba plaćati za oproštenje grijeha, ali tako, shvatio je da ona hostija u katoličkoj crkvi nije tijelo Kristovo, nego samo da predstavlja tijelo Kristovo, da ono vino nije doslovce krv Isusova, nego da je simbolika za njegovu krv, i stvari koje on vidio i koje je napisao onim svojim tezama i zakucao na vrata. Ono što vidimo, vidio je da se svjetlo pokrenulo, ognjeni stup mu je nešto otkrio, vidio nešto novo u pismu, i on je zatrubio u evanđelsku trubu, kaže. Dakle, vidimo taj plan, taj princip Boži, taj obrazac. Bog nešto otvori u riječi. Glasnik to vidi i on to oglasi, zatrubi u trubu. Kaže, evanđelsku trubu. Ali onda je problem što je Luther stao tu i to organizirao, ali tako napravio organizaciju, i kad se Bog pokrenuo sljedeći put, luterani nisu to više pratili. Kaže, Luther, taj obrazac, on je organizirao luteransku crkvu. Jednog dana ognjeni stup se pokrenuo i Luther je bio toliko organiziran sa svojim, imali su svoje rituale i ostale stvari, da nisu mogli se pokrenuti s tim. Dakle, napravili su hijerarhiju, organizaciju, rituale, pravila, učenje, statute i kako to dobiva. I kad se Bog pokrenuo dalje, nisu se mogli pokrenuti s tim. Ali kaže, bio je jedan mali čovjek u Engleskoj po imenu John Wesley koji je vidio da se ognjeni stup pokrenuo i kad je on, i on je krenuo s njim i propovijedao posvećenje. Luther nije mogao propovijedati posvećenje, on je propovijedao opravdanje. I kaže, onda znate, prva stvar, Wesley je postao toliko organiziran. Jednog dana Duh Sveti se pokrenuo dalje i pentekostalna grupa je to vidjela. Wesley nije mogao govoriti u jezicima i darove duha imati te stvari. On je učio protiv toga. Bio je toliko čvrsto organiziran da se nije mogao pokrenuti i Duh Sveti se pokrenuo i otišao od njega. I kaže, i sada pentekostalci su toliko čvrsto organizirani da Duh Sveti se pokrenuo, ponovno i oni se ne mogu pomaknuti. Kaže, ali brate, Božja vatra se jednako kreće. I sad imamo taj princip koji tu želimo vidjeti. Znači, Bog nešto otvori u pismu, glasnik zatrubi u trubu i ljudi se organiziraju i ne mogu nastaviti s time i Bog nađe nekog novog kojem otvori nešto u pismu, on oglasi to u evanđelsku trubu i Bog ide dalje. Kaže, i toliko se to dogodilo da čak i pentekostalni pokret koji je prethodio onom prorokovoj službi se toliko čvrsto organizira da oni nisu mogli prihvatiti poruku i proroka. Kaže, za Izraelce oni su slijedili ognjeni stup bez obzira koje vrijeme to bilo, da li je to bilo ponoć, dan, sredina dana, 5 sati popodne, kad god da je to bilo. Kad se ognjeni stup pokrenuo, ljudi su se pokrenuli sa vatom, s tim ognjem. Dakle, ono što sad želimo vidjeti, prvo što se dogodilo, Bog nešto otvori u pismu, drugo što se dogodilo, da glasnik to oglasi u trubom, evanđelskom trubom. I sad u prvom pečatu prorok kaže nešto što je dosta zanimljivo, iako to kaže još prije na početku svoje službe, ponavlja u prvom pečatu, kaže, i kaže to sa malo drugim riječima da to shvatimo, kaže, kad je janje došlo u prvom dobu, u efeškom dobu, otkrilo je i poslalo glasnika i primijetite što se dogodilo. Kaže, evo plan. Prva stvar što se dogodilo, postojala je najava na nebu. Što se dogodilo? Pečat je otvoren. I što je to? Tajna je otkrivena. I kad je tajna otkrivena, tada truba zatrubi. Znači, prorok opet uzima prvo doba glasnika, kaže, vidite što se dogodilo, vidite plan, vidite obrazac koji se događa. Prva stvar, događa se najava u nebu. Što se događa? Pečat je otvoren. Što je to? Tajna je otkrivena. Dakle, Bog nešto otkrije, to je zapravo otvaranje pečata. Kad Bog otkrije opravdanje, Bog je otpečatio opravdanje. Kad otkrije posvećenje, otpečatio je posvećenje. Prije toga ljudi to nisu znali. Kaže, što se prvo dogodi? Prvo se dogodi da je pečat otvoren. A pečat, otvaranje pečata, znači da je tajna otkrivena. I kaže, i što se onda dogodi kad je pečat otvoren, odnosno kad je tajna otkrivena, onda zatrubi truba. Znači ide pečat, pa truba. I kaže, šta truba radi? Ona najavljuje rat. Odnosno, spušta se pošast i otvara se crkveno doba. Znači, prorok, sad ćete vidjeti, on će nam to pojasniti, kaže, ide ovim redom. Pečat, truba, pošast ili zla. Znači, ovdje u našem prijevodu kaže za pošast, anđel, sedam anđela sa sedam zala. Kaže, sedam pošasti. Odnosno, znači, na engleski je to plague. Znači, kaže, mi kažemo, kaže, ako čitamo u otkrivenju, kaže da je sedam anđela sa sedam posuda ili čaša, a čaše ili te posude su bile pune sa pošastima, odnosno sa zlima. Zavisi od prijevodu. Možda ta riječ pošast bolje ukazuje o čemu se zapravo u istinu radi. Dakle, prorok kaže, prvo što se dogodi, pečat bude otvoren, tajna bude otkrivena. Prvo što se dogodi, pečat bude otvoren, tajna bude otkrivena i kada je tajna otkrivena, truba se oglasi, ona najavljuje rat i zatim se spušta pošast. Kaže, a što je ovaj dio sa ratom? Kaže, anđeo crkve uhvati Božju tajnu. To je taj dio kad je pečat otvoren. Anđeo crkve, glasnik za neko crkveno doma, uhvati Božju tajnu. Kad on vidi nešto u pismu, ili kad uhvati Božju tajnu, Bog mu je nešto otpečatio. Kaže, anđeo crkve uhvati Božju tajnu. Još uvijek ne potpuno otkrivenu. I kad je uhvati, on uhvati tajnu Božju i onda ide k ljudima, nakon što mu je tajna dana, izlazi, iznosi to ljudima. I što on radi odatle? On to proglasuje, proglašava tu poruku. I što to počinje? Započinje rat, duhovni rat. Prorok nam kaže, znači, anđeo uhvati tajnu, njemu je nešto otpečaćeno, on to proglašava ljudima za trubi, u evanđelsku trubu, i to pokrene rat. I kaže, i onda kad Bog uzme svog glasnika sa izabranima za to doba i odloži ih u stranu, stavi ih na spavanje, da usnu, kaže, onda on spusti pošast na one koji su odbacile to. Jedan privremeni sud. I sad ono što je mene zanimalo, što ćemo pogledati, zanimalo mi je, znači, prorok iz ovoga kaže, prvo što se dogodi, glasnik doba uhvati tajnu, njemu je nešto otpečaćeno, nakon toga krene, on to zatrubi, pokrene se rat, i onda Bog uzme u stranu, kaže, svog glasnika i izabrane za to doba, makne ih u stranu, oni zaspu, i onda on spusti pošast na one koji su to odbacili, kao jedan privremeni sud. I kaže, i onda nakon što to završi, on ide dalje i oni se denominiraju, donesu denominaciju, započnu sa ljudskim dijelom, poput Veslija i svih njih ostalih, i onda to završi u jednoj škrabotini ponovo, i onda dođe druga tajna. I što se dogodi? Drugi glasnik dođe na zemlju za crkveno doba. Znači, ponovi se priča, dođe druga tajna koja je otpečaćena, dođe drugi glasnik koji dođe, počne novo crkveno doba. Taj novi glasnik kaže i kad on dođe, oglasi trubu i najavi rat. I što se onda dogodi? Konačno je on maknut u stranu. I kad je on odložen u stranu, onda se spušta pošast da ih uništi. Sad je to bilo jako zanimljivo usporediti s crkvenim dogmama. Jer on kaže, opet se dogodi druga stvar, oni se denominiraju i onda dođe druga tajna koja bude otpečaćena, dođe drugi glasnik koji dođe na zemlju, on oglasi evanđelsku trubu, najavi rat i onda je konačno on maknut, kaže, i nakon što je on maknut u stranu, spušta se pošast da ih unište. Duhovna smrt pogodi crkvu i ona je otišla, ta grupa, i onda on dođe k novome, k drugome. I kaže, o, to je velik plan, dok ne dođe posljednji anđel. Znači, mi smo imali 6 puta, kaže, i to je plan koji je velik, koji će se ponavljati dok ne dođe zadnji anđel. Znači, 6 puta su se događali ovakve stvari. I kaže, a taj zadnji anđel, on nema neku posebnu tajnu. Nego on skuplje sve što je bilo izgubljeno kroz ova druga doba, sve istine koje nisu bile istinski još otkrivene, kad otkrivenje dođe, i on otkriva te stvari u svom danu. Znači imamo 6 puta da se događa ovaj obrazac. Pečat je otvoren, tajna je otkrivena, glasnik uhvati nešto, neku Božju tajnu, oglasi se u evanđelsku trubu, najavi rat, Bog uzme anđela i vjernike u stranu i spusti pošast. Do posljednjeg anđela koji nema neku posebnu tajnu, nego on mora skupiti sve ono što je bilo izgubljeno kroz doba. Ono što još nije bilo istinski otkriveno, to je ono što on otkriva po svom danu. I to je Božji princip. Da prvo ide glasnik s nekom istinom. Ta istina je Božje upozorenje za ono što dolazi. Vjernici koji to prepoznaju, to je za njih život. Oni koji to odbace, za njih je sud. Kaže, prije nego što Bog napravi bilo što na zemlji, on uvijek pošalje poruku, upozorenje, pripremi stvari. I kaže, vjerujem da postoji jedan velik pokret sada, Božje upozorenje u ovim zadnjim danima, kaže, kao što je Bog upozoravao u danima Noe, pripremao ljude, nešto će se dogoditi. Atomske sile i stvari su spremne da navale na nas. Milioni će umreti u djeliću sekunde. Kaže, ali o moj Bože, Bog sprema svoju crkvu spremnu za uznesenje, za dolazak Sina Božeg. I prije nego što Bog pošalje nešto na zemlju, on uvijek pošalje svoju poruku. On pošalje svoje anđele da to potvrde ili da to verificiraju, te određene stvari. Kaže, Bog, prije nego što napravi bilo što, uvijek da dovoljno vremena, puno upozorenja, i onda oni koji su s prijezirom to odbili, tu ljubav, to upozorenje, nije ostalo ništa, nego sud. Oni moraju primiti sud. Kaže, prije nego što je Bog uništio potopni svijet, u danima Noe, poslao je glas upozorenja i upozorio ljude da bježe od gnjeva koji ima doći. Znači, Bog pokaže nešto, otvori pečat, pošalje glas, kao on se oglasi. Njegova truba je najava rata, a nakon toga slijedi pošast. I sad, da li mi je to... Ajmo pogledati još malo detalja prije nego što pogledamo slajdove. Kaže, otkrivenje 1, 10 i 13. Glas je govorio njemu i bio je jasan poput trube. Vi znate kako truba zvuči. Ona daje taj oštar zvuk. Što truba znači u Bibliji? Rat. Svaki put kad vidite da truba trubi u Bibliji, u biblijsko vrijeme to, taj zvuk trube znači rat. Ili neko otkrivenje ili nešto da će se dogoditi. Sad, ono što pokušamo vidjeti, tu ću još detaljnije to objasniti, znači kaže truba znači rat. Kaže, oglašavanje trube u Bibliji znači spremite se za rat po pismu. Rat iz pisma. Pavao kaže, ako želite to zapisati u 1. Korinčanima 14.8, Pavao kaže, ako truba daje nejasan zvuk, tko će se pripremiti za borbu? Znači, kaže, truba najavljuje rat, najavljuje borbu. Znači, da li ste primijetili svaki od ovih doba, rekao sam vam, vezano za crkvu koja dolazi, bila je truba koja se oglasila i pečat je bio razlomljen. A truba znači rat. I primijetite, svako crkveno doba je imalo svog glasnika, mi to znamo, Pavao je bio prvi glasnik. Sad slušajte ovo, kaže, Pavao je bio prvi glasnik. I kad se prva truba oglasila, prvi pečat je bio razlomljen. I Pavao je bio prvi glasnik kojeg mi nalazimo. Što je on napravio? Objavio rat. Kome? Ortodoksnoj crkvi, zato što nisu vjerovali mesijanski znak koji je Isus proizveo njima. Dakle, prvi glasnik, prvi pečat otvoren, on se oglasio, zatrubio, kaže, kad se prva truba oglasila i prvi pečat bio razlomljen, najavio je što? Rat. Rat ortodoksnoj crkvi koja nije vjerovala mesijanski znak. Sad odmah možemo razmišljati o tome šta to znači za naše vrijeme. Kad se sedmi anđel, mi čitamo u Otkrivenju 10, sedmi anđel, kad on zatrubi, dovršit će se tajna Božja. Znači imamo tajnu koja je dovršena, otkrivena, pečat, odnosno sedam pečata koji su razlomljeni, imamo glasnika i imamo trubu koju će on zatrubi, kaže, kad sedmi anđeo zatrubi. Truba znači rat. Kaže, i kao što je to bilo s Pavlom, kad se on zatrubio, prvi glasnik, prva truba, prvi pečat koji je bio otvoren, najavio je rat, kaže, kome ortodoksnoj crkvi koja nije vjerovala mesijanski znak koji im je Isus proizveo. Mi danas opet imamo istu stvar, da je Bog ponovo u našem dobu proizveo mesijanski znak, otkrivanje tajne srca. Imamo sedmog glasnika koji se oglasio, zatrubio, imamo pečate koji su otvoreni, tajne koji su otkrivene. Iako znamo iz ovoga već što prorok kaže, pa to ide tim redom, ide otkrivenje, otvorene pečate, truba, rat, a imamo i treći stepen, pošast. I drugim riječima, redoslijed u Bibliji je pečat, truba, čaša. Pečat, otkrivenje, riječi, truba, rat, čaša, pošast. Vi znate da otkrivenje, da trube, peta, šesta i sedma truba su tri jao. Prvi jao, drugi jao i treći jao. Prvi svjetski rat, drugi svjetski rat i treći svjetski rat. Znači, trube su rat. Pečat, truba i nakon toga čitamo o pošastima, o zlima, o čašama. Kaže, čak ako pogledate i Pavla koji je došao kao prvi glasnik, bio je glasnik tog doba, Bog mu je otkrio, pečat mu je otvoren, tako, razumio je vrijeme u kojem živi, razumio je, uspio je napraviti prijelaz iz zakona u milost. Otkrivene su mnoge stvari, razjašnjene, raspečačene. On je zatrubio u trubu. Njegovo trubljenje u trubu značio je rat. Prorok nam kaže, a nakon nekog vremena Bog je uzeo svog vlasnika I one koji su odbacili poruku, upozorenje, slijedio je sud, nekakva pošast. Kaže, Pavao, koji je spoznavao pisma i znao je da Isus bio Mesija, on je zatrubio po sinagogama od mjesta do mjesta sa pismom i bio je izbačen iz svake od njih. I konačno je otrsao prašinu sa svojih nogu i okrenuo se poganima. Znači, Pavao koji je znao pisma, kojem su pisma bila odpečaćena, je zatrubio u trubu od sinagoge do sinagoge i konačno je otresao nogu i prašinu s nogu onih koji su odbacili to što im je on trubio, što im je on navijestio. I znamo da je uslijedio sud. Šta kaže, što je to bilo? Oglašavanje trube. Anđeo glasnik stoji tamo sa riječu. Nemojte ovo propustiti sada, kaže prorok. Pao sa nepreljubničkim tumačenjem Božje riječi. Zatrubio je u svakoj od tih sinagoga. I to ga je koštalo života. I sad ide dalje. I kaže, kako je to onda moglo doći do Irineja, glasnika sljedećeg crkvenog doba. I Martina, sljedećeg crkvenog doba. Kad su oni počeli dobivati doktrinu Nikolaita da su počela ulaziti unutra. Oni su zatrubili u tom dobu. Sveti Martin je zatrubio u svom dobu. I onda Luther, peti glasnik. On je zatrubio u katoličkoj crkvi sa riječu Božju. Pravednik će živjeti od vjere, je rekao. I rekao, ovo nije doslovno tijelo Kristovo. I on je bacio tu euharistiju na pod i šetao vani i zatrubio toj katoličkoj crkvi. Ta truba se oglasila. John Wesley je onda ustao u danima Anglikanske crkve. Kad su oni rekli nema više razloga da imamo probuđenja, i to je otišlo u sjeme, kaže i John Wesley je ustao sa porukom drugog Božeg dijela posvećenja. I on je zatrubio toj Anglikanskoj crkvi sa Božjom trubom, evanđelskom trubom, spremnom za rat. I sada mi smo u Laodicejskom domu. Znači, kad su se oni ponovo denominirali, metodisti, baptisti, presbiterijani, luterani, pentekostalci, i mi očekujemo proroka da dođe i da zatrubi u ovom dobu i da ih makne ili vrati iz njihovog bezakona. Kad zatrubi prorok u ovom dobu, pečati će biti otvoreni, truba će najaviti rat, a onda nakon rata ide pošast na one koji su odbacili evanđelsku trubu i istinu koja je bila odpečaćena. I kaže, iako je to bio takav trend cijelim putem kroz doba, hoće li Bog to promijeniti u ovom danu? Ako je to tako bilo kroz doba, hoće li on promijeniti da u ovom dobu, nakon trube, nakon otvaranja riječi, ne slijedi truba i nakon toga ne slijedi pošast? Kaže, on to ne može promijeniti. I zapamtite, ovaj glasnik je bio sedmi anđel. I on je uzeo sve tajne i skupio ih zajedno. Primijetite, sedmi anđel je bio taj koji je zatrubio bogatom Laodicejskoj crkvi. Ja sam bogata, obogatila sam se i ništa mi ne treba. A on je rekao, ti si jadna, siromašna, slijepa i gola i to ne znaš. To je bila njegova poruka. Kaže, o Bože, pošalji nam neustrašivog proroka, sa tako kaže Gospod. Da potvrđena Božja riječ se pokrene kroz to i potvrdi da je on poslan od Boga. I kad on dođe, on će zatrubiti tim dobima. Zasigurno hoće. On će poslati Laodice, I on, kaže, on će poslati tu Laodicejsku crkvu protiv njega. Zasigurno hoće, kao što je to bilo u svakom drugom dobu. To se neće promijeniti u ovom dobu. Mora biti isto. U prvom pečatu onda prvo kaže, malo ponavlja ovo i daje još neke detalje. Kaže, ajde da proučavamo to malo sada. Kaže, truba uvijek označava rat ili drugačije političke nemire. Truba čini to političke nemire i to prouzrokuje rat. Kaže, truba znači politički nemir, što uzrokuje rat. Kaže, primijetite, trube znači političke nemire, ratove. Matej 24 je govorio, Isus je govorio o tome i rekao je, čući ćete za ratove i za glasine o ratovima. To je oglašavanje trube. I kaže, kad mi dođemo u te trube, otići ćemo i uzeti svaku od njih rat, svaki od tih ratova, i pokazati vam da one prate, da one prate crkvena doba i pokazati vam da one prate pečate. Znači, prorok kaže, znamo da nije propovjedao trube, ali kaže, kad budemo išli u trube, i to u pečatima kaže, kad budemo išli u trube, uzet ćemo i pokazati da svaka od njih je rat. I pokazati vam da je to ono što slijedi crkva. I pokazati vam da je to ono što slijedi pečate. Ratovi i glasine o ratovi. Ali truba označava politički nemir. Dok pečat se bavi religioznim nemirom. I sad postane, za one koji znaju poruku, jako zanimljivo ovaj dio. Ako znate, prvi pečat, prvi konj, bijeli konj, je bio religiozni duh, tako prorok nam kaže. Znači, prvi konj je bio religiozni duh, religiozni nemir. Bili su sukobi u doktrinama, tako. A onda kaže da je sjahao Sotona sa bijelog konja na crvenog konja. To je bio politički sukob, progonstva, pokolje. A treći kaže da je sjahao sa crvenog na crnog konja. I prvo kaže to je demonski duh. Imate prvo imate religiozni, zatim imate politički i treći imate demonski. Tak, to je redoslijed, to je plan, to je obrazac kako se to naradi. I ako vidimo, Bog s druge strane ima prvo pečat. Šta je prorok kaže, pečat se bavi religioznim nemirom. Ima truvu koja se bavi, kaže, političkim. Označava politički nemir. I ima čašu koja se bavi pošastima, bolestima. Demonskim duhom. Znači, vidimo bijeli, crveni, crni konj i ono što vidimo, pečat, religiozni nemir, truba, politički nemir i čaša pošast. Jer truba označava politički nemir, gdje pečati se bave religioznim nemirom. Pečat je otvoren i poruka je dana. I onda kad crkva, i onda crkva je uvijek postavljena u svoje političke puteve ili što god, i sve te svoje dostojanstvenike, i kad ta prava poruka biva dana, glasnik izađe i on to razdrma u komadiće. I to je religiozni nemir kad je pečat otvoren. Kad Bog otvori nešto kao što je recimo krštenje u ime Gospoda Isusa Krista. To uzrokuje religiozni nemir. svi oni koji vjeruju u krštenje u titule, a ne u ime, krštavaju ime Oca, Sina i Duha Svetog, ustanu, pobune se, jel tako, skoče. Jer je istina Božja riječ otvorena, Bog je nešto otkrio i pojavio se religiozni neko. I kad glasnik to zatrubi, oglasi, sljedeće što slijedi je politički nemir. I kaže nam prorok, nakon toga Bog makne svog glasnika sa scene i onda one koji su odbacili istinu koju im je on donio, slijedi sud, odnosno izljevanje čaše ili pošast. Kaže, religiozni nemir je kad je pečat otvoren. Crkva se sva smjesti, kaže, mi smo sve to sad shvatili, katolička crkva se smjestila i onda došao Luter. Kaže, kako je to, kakav je to religiozni nemir bio? Kaže, naravno, zasigurno jest. I onda je crkva otišla, kaže, Zvingli i Zvinglija je došlo dalje, različiti među njima, i onda Calvin, i onda anglikanska crkva se smjestila. I jednostavno se opustila i evo došao je Wesley. I bio je to religiozni nemir. To je točno, to uvijek označava religiozni nemir. Kaže prorok dalje, trube se odnose na civilne, na građanske ratove. Među ljudima ili među nacijama. I sad, odakle je došla služba, pa ćemo staviti slajdove. Znači, u 54. godini prorok kaže nešto. Ja sam, imam mnogo ljudi koji poruku dijele na do 63. i nakon 63. i slično. Ja sam, nisam baš sklon tome da ono što prorok je rekao prije, pa mi to kao ne shvaćamo jako, jako ozbiljno. Vidimo da je, da stvari koje on govori, skoro sve što je prorok propovjedao nakon 63. nađete i prije. Znači, 54. godina, kaže ovako, u propovjedi 7 crkvenih doba, to je samo jedna propovjed bila 54. Kaže, sada knjiga otkrivenja je knjiga otkrivenja Isusa Krista. I tamo, kaže, i onda u njoj postoji 7 crkava, 7 pošasti ili zala, 7 pečata, 7 truba. Kaže, dakle, truba predstavlja rat. Znači, 54. godina prva kaže, truba predstavlja rat. Pečat, otkrivanje tajne. A pošast ili zlo je ono što slijedi svaki rat. Kaže, Božjom pomoću i pomoć povijesti ja mogu potvrditi da mi živimo u 7. trubi sa 7. zlim, ili 7. pošasti, i sa 7. pečatom koji treba biti otkriven, i sa 7. čašom koja treba biti izlivena. Kaže nam prorok, dakle, truba predstavlja rat, pečat predstavlja otkrivanje tajne. A pošast ili čaša predstavlja ono što slijedi svaki rat. I mogu vam dokazati da živimo u 7. trubi za 7. pošast i 7. pečetom da bude otkriven i 7. čašom da bude izliveno. I sad ovo je proučavanje samo za sebe. Proučavamo, još nisam. Možda jednog dana se zadržamo samo na ovom, ali ovo je jako zanimljivo. I kaže, kad je tajna otkrivena, i sad odavde je sve krenula služba, znači, jer ovdje kaže nešto fantastično. Samo na jednom mjestu u poruci, 54. godine. Kaže, kad je tajna otkrivena ovdje, za krštenje Duhom Svetim. I kaže, i onda ljudi, kako crkva se nije pokrenula gore s tim, i odbili su i oni koji su odbicili da hodaju u svjetlu i vratili se natrag, onda je otvorena pošast u to vrijeme. Izlivena na zemlju. Što je bila gripa. koja je ubila sve ljude kao što ih je ubila tisuće puta tisuće. I sad ako mi malo, kaže prorok, znači, što se dogodilo? Bog je dao 906. izljevanje Duha Svetoga, krštenje Duhom Svetim. I kaže, i ljudi se nisu pokrenuli gore sa tim, nisu se podigli, odbili su hodati sa, u svjetlu i pratiti ognjeni stup. I onda kaže, što je se desilo? Nakon toga, Bog je izlio pošast. A ta pošast je bila ta gripa, španjolska gripa. I ako pogledate, španjolska gripa je možda ubila 100 miliona ljudi. Dok ih je u Prvom svjetskom ratu poginulo oko 20 miliona. Znači još 20 miliona ranjeno. Znači, španjolska gripa je ubila 5 puta više ljudi nego Prvi svjetski rat. I kaže prorok, vidite što se dogodilo. Bog je izlio krštenje Duhom Svetim. Pentekostalno povratak govora u jezicima Božje prisutnosti, izljevanje Duha Svetog. Šta je to? Pečat je otvoren, tajna je otkrivena. Nešto je Bog dao crkvi. Uzrokovalo je religiozno komešanje. Tradicionalne crkve su to odbacile. Slijedi truba, Prvi svjetski rat. I slijedi pošast. Prvo kaže influenza, odnosno gripa, koja ih je ubila tisuće puta tisuće. I sad kad mi to možemo pogledati, ajde pogledamo ono što mi sad bilo zanimljivo. Kad bi išli kroz povijest i gledali, znači svako doba bi moralo imati ovaj obrazac. Moralo bi imati glasnika koji otvara tajnu, koji zatrubi u evanđeosku trubu, uzrokuje religiozni nemir. Nakon toga bi se morala desiti zbog, nakon pečata truba, politički nemir. I nakon toga bi se morala dogoditi pošast, odnosno, kako se to danas kaže, pandemija. I, ajde, možeš mi staviti slajdove. I krenuo sam da pročitam, da gledam povijest pandemija. I evo, možemo sad to pogledati. Prva pandemija, kaže, prva poznata pandemija Rimskom carstvu je takozvana Antoninska kuga, od koje je umrlo od 5 do 10 miliona ljudi. Znači, otprilike nekih 10% carstva, Rimskog carstva u to vrijeme. Rimsko carstvo je imalo 85 milijuna ljudi. I ono što sad vidite, išli smo da pogledamo godinu kad se ona dogodila. Znači, prorok nam kaže da Efeško crkveno doba traje od 53. do 170. Pavao je živio negdje od 5. godine do 67. godine. Znači, vlasnik je došao i vlasnik odlazi. On je odradio svoju službu 67. godine. I ono što mi sad čitamo u povijesti, sad ovdje treba malo biti prorok, pa koji je to rat bio, treba bolje znati povijest od mene. Ali vi čitate o mnogim ratovima koji se desio. Recimo, zanimljivo je da nakon što Pavao odlazi sa scene, se dogodio veliki židovsko-rimski rat, koji nekim procjenama ih je poginulo 1,4 miliona ljudi. Ako uzmete to u kontekst, 1,4 miliona na 75 miliona cijelog carstva. To je velik broj ljudi koji je stradao samo u tom jednom ratu. I sad, prorok je, odnosno vlasnik je otišao sa scene. Čitamo o ratovima, pa Isus kaže, čitat ćete o ratovima i glasina o ratovima, ima puno ratova, možete proučavati. I onda, 165. godine, nekih stotinja godina nakon Pavla, slijedi prva velika pandemija u Rimskom carstvu. koja se zvala Antoninska kuga, ili se još zove Galenova kuga, po grčkom liječniku Galenu koju je opisao, i možete čitati, on opisuje kako izgleda, ne znam, krvarenja ljudi koji imaju temperaturu, kako se bolest razvija i koliko, ne znam, u drugom tjednu ljudi umiru. I on ima baš opis kako on opisuje progresiju čireve, kako je nastaju, kako se mijenjaju, kako pobijele, prokrvare i ne znam, možete čitati. Znači, preimaju na hrvatskom. Znači, ono što je zanimljivo, da se pojavila u zadnjoj godini takozvanog zlatnog doba Rimskog carstva. Tijekom cara Marka Aurelija. I sad, ono što je, zove se Antoninska, zato što je ubila dva cara, Lucija Vera i Marka Aurelija, koja su oba iz te dinastije Antonina. Ono što piše povijest, da je u Rimu umiralo oko 2000 ljudi dnevno od toga. Za samo jednom gradu, samo sad imamo osjećaj kako to. Smrtnost je bila negdje 25%. Znači svaki četvrti koji je zaražen je i umra. Znači to je nemjerljivo sa bilo kakvim covidima, gripama ili nešto. Ono što se ne zna šta je bilo po opisu tog, te bolesti, teško je zaključiti šta je i sad se debatiraju povjesničari šta bi mogao biti razlog. Vrlo vjerojatno nešto nalik velikim boginjama, odnosno varijoli. Ono što je zanimljivo kad čitate da je u to vrijeme 20% ljudi cijelog carstva živjelo u velikim gradovima, da je u to vrijeme broj stanovnika Rimskog carstva bio na vrhuncu, nakon toga počeo opadati. To kad gledate broj stanovnika zemaljske kugle danas, vidite da je onaj broj fertility rate, odnosno broj rođene djece po ženi, negdje oko 2,3, ja mislim sad. A 2,1 je da ostane isto. Već u velikoj broju dijelu svijeta broj djece u Hrvatskoj, ja mislim, 1,6. Znači, zato broj stanovnika opada. Što je zanimljivo, mnogim arapskim zemljama, u Iranu, ja mislim, 1,7. Jer tako, ne, još uvijek je broj veći, samo u nekim još uvijek afričkim državama, ali tu je negdje civilizacija kao i onda dosegla vrhunac po broju stanovništva i bio je, počelo se događati da je broj umrlih veći od broja rođenih i da su ljudi masovno selili u gradove. Ono što se smatra da je ova Antoninska kuga, ono što je pospješilo pad Rima. I ono što je zanimljivo, prvu kugu koju mi nalazimo, nalazimo na kraju prvog doba. I ono što čitate, vlasnik, otkrivenje istine, Bog je nešto otpečatio svoje riječi, glasnik je to zatrubio, ljudi su to odbacili, pojavili su se politički sukobi, ratovi, i onda Bog izlije pošast. Sad prorok, sad je sljedeće, mi što znamo, možda mi kupno sljedeći uvijek. Ovako ćeš da. Ide. Možda ovaj izabrat. Ja. Prezentaciju da ovaj tek našao. Bravo. Sljedeće je Smirna. Znači, Smirna kao crkvena doba počinje 170. do 312. Vlasnik je Irine na početku doba. Je li tako? I koji živi od negdje 130. do 202. I tamo čitamo puno ratova, o parskim, galskim ratovima i tako dalje. Ali što je zanimljivo, čitamo o nečemu što se zove Cipijanova kuga. Znači sljedeća pandemija koja se desila. Sljedeća pandemija se dešava opet pri kraju crkvenog doba. Zašto Cipijanova? Jer ga je opisao biskup Cipijan iz Kartage. I sad opet možete čitati opis. kako izgledalo. Znači, opet se ne zna što je razlog, naravno točno, ali liči ili na velike boginje ili na ospice, ali ne, opis bolesti je drugačiji od ove prve antoninske, dakle ne radi se o istoj vjerojatnoj pandemiji, ili nekakvoj virusnoj hemoragijskoj groznici. Zanimljivo da je ovdje opet ubila dva cara, Hostilijana i Klaudija Gotskog. Ono što je zanimljivo da je u Rimu umiralo 5000 ljudi dnevno. Znači, tamo ih je umiralo, smo čitali 2000, sad ih je umiralo 5000, recimo, ali što se zna da je iz opisa kako proširila se po svijetu, da je u Aleksandriji broj stanovnika sa nekih 500.000 pao na 190. Dobro, jedan dio je pobjegao od kuge ili grada. Ali govorimo o velikoj pandemiji. I ovdje je zbog toga uzrokovala veliku krizu Rimskog carstva u 3. stoljeću. Dakle, je prorok rekao, ovo, kaže, prvo što nađete je glasnik. Bog mu je nešto otkrio, dao mu neku istinu, šta je on napravio, zatrubio evanđelsku trubu, uzrokovao religiozno komešanje. Nakon toga je slijedio politički nemir i nakon toga slijedi pošast. Znači, kad čitate između ove dvije pošasti, vi ne nalazite pošasti. Možda su bile u nekom gradu, neka epidemija ili nešto. Ovo govorimo o pošastima tada poznatog cijelog svijeta. Na način da je umira, da su carevi umirali od toga. Ili da je umiralo 5000 ljudi od bolesti. Kažu da je jedan car bio popularan samo radi toga što je riješio problem kako pokapati mrtve, na tisuće mrtve. Ne, bolje je organizirao sahrane. Sad imamo treće dobu. U trećem dobu, znači, čitamo Pergamu, 312. do 606. Na početku doba nalazimo glasnika koji se pojavio 316. i 397. Čitamo mnogim ratovima, o to vrijeme ratovima sa Francima, sa Vandalima, gotskim ratovima, rimskim građanskim ratovima i tako dalje. Ali pojavljuje se treća pandemija i zove se Justijanova kuga. I ta Justijanova kuga se pojavljuje opet negdje pri kraju doba. Znači, na kraju doba 541. Što je zanimljivo, umrlo je oko možda 50 miliona ljudi u nekoliko godina. Čak se špekulira po nekim autorima da je umrlo možda 100 miliona ljudi. Ako uzmete u obzir da je u drugom stoljeću cijelo Rimsko carstvo imalo 75 miliona ljudi. Znači, u ovo vrijeme je Rimsko carstvo podijeljeno na istok i zapad. I Justijan je bio bizantski car, koji je sam se zarazio, ali uspio preživjeti bolest. I ono što je zanimljivo, ovo je trajalo nekoliko stoljeća, jer je bolest dolazila u valovima. Kažu skoro da je svaka generacija imala novi val te pandemije. Znači, ta bolest, čitaju tamo po tim povijesnim zapisima, nekih 15 do 18 valova ove pandemije. Ovdje se otprilike zna šta je uzročnik te bolesti. Uzročnik je bakterija koju se špekulira da, znači, u Egiptu se proizvodilo žito i onda se žito dovozilo brodovima u Bizantsko carstvo. I spekulira se da bilo je uvijek na tim brodovima puno štakora, jer su išli za hranom. I da je sa štakora prešla na čovjeka neki soj bakterije koji je bio ovako poguban. Znači, ono što je zanimljivo, zna se koja je Yersinia pestis bakterija. Jedna vrsta te bakterije uzrokuje sljedeću veliku pandemiju. Nije ista, nije isti stoj bakterija po opisu bolesti. Što je zanimljivo, da je u Carigradu, recimo, umiralo 10.000 ljudi dnevno. I da je stradalo skoro pola, 40% grada je pomalo. Kaže da je Europa u to vrijeme, znači u vrijeme Justijanove kuge, izgubila možda i više od polovice svog stanovništva. Od 50 do 60%. Ono što je to imalo velike efekte, primjerice, da je carstvo rimsko odustalo od toga da istjera sve barbare, odnosno sve narode koji su ih napali, svih svojih pokrajina, jer ih je bolest toliko oslabila, znači bio je problem vojske, vojne i radne snage i proizvodnja hrane i tako dalje. Zamislite da vam da umre pola stanovništva. Ono što je to dalje omogućilo je islamske pohode na Europu, znači govorimo o 7. 8. stoljeću kad nakon pojave islama, jer je carstvo oslabilo zbog bolesti, zbog kuge. Ono što je zapravo omogućilo onda i na napade drugih naroda na carstvo, posebno Gota na Bizan, i što je zanimljivo da je istočno carstvo bilo osvojilo cijelu Italiju i da je bilo na rubu, odnosno u ključnom trenutku kad bi se rimsko carstvo ujedinilo ponovo, se pojavila kuga i nije se dogodilo ujedinjenje. Znači, govorimo da je oslabila u ključnom trenutku Bizan kad je već osvojio Italiju, da ne dođe do ujedinjenja rimskog carstva. I ono što je zanimljivo, da ova kuga se kao nije dogodila samo jedno zlo, nego se negdje par godina prije, znači nekih 5-6 godina prije, pojavila erupcija vulkana, koja je, ne zna se gdje, pretpostavlja se, mislim, u Islandiji ili negdje, koja je izbacila toliko prašine, da je neko vrijeme, godinu dvije, stvorila maglu i spustila temperaturu na cijelom kontinentu. I onda se to naziva vulkanska zima. I onda se ta erupcija ponovila još dva puta za vrijeme ovoga. Znači, 36. 40. godinu dana prije Justijanove kuge i 47. još za vrijeme kuge treći put se pojavila erupcija. I kako prorok kaže, glasnik, otvori se pečat, ide rat i čitamo o punim ratovima, truga. I onda Bog na kraju doba spusti pošast. I ono što je nevjerojatno da između ovoga nema pandemije. Ako probajte istraživati, ja sam istraživao danima. Znači, postoje naravno negdje u nekom mjestu nešto se dogodi, negdje bolest se proširi lokalno, ali pandemije globalne ovih razmjera nema. I ono što je zanimljivo, pojavi se na kraju doba. Znači, evo, 551. doba traje do 606. I sad ide sljedeća doba. I sad govorimo o možda jednoj od najpoznatijih pandemija u srednjem vijeku. Znači, opet govorimo o dobu, u ovom trenutku govorimo o tijatirskom dobu, koje traje od 606. do 1520. Znači, traje skoro 1000 godina. I na početku doba imamo glasnika Kolumbana, tako. Čitamo o mnogim ratovima koji su se događali, jel tako, kao što su bili bizantski ratovi, islamske revolucije, mongolske invazije i tako dalje. Ratova je bilo. I na kraju doba, opet, pri kraju doba, znači, 1334. do 1353. Znači, govorimo o kratkom periodu od 10 godina, pojavila se poznata takozvana crna smrt ili crna kuga je zove. Znači, kao druga pandemija ove bubonske kuge. Znači, ono što znamo da je umrlo skoro od 75 do 200 miliona ljudi. I smatra se jednom od najsmrtonosnijih pandemija u povijesti čovječanstva. I što je zanimljivo, opet se nije desilo samo od sebe, nego odnosno kao samo zlo. Par godina prije toga, desila se velika glad, ali zanimljivo kako. Znači, pojavile su se dvije, tri kišne godine. I stalno je padao, bilo je puno kiše, nikako da biljke sazriju. I proširile su se bolesti među životinjama i nije bilo hrane. Znači, vi čitate na kraju ovog doba, 1315. do 17. godine, u dvije godine, samo nešto kao jako puno kiše je uzrokovalo veliku glad. Da je po procenama 80% stoke pomrlo i da nisi mogao uzgojiti hranu. I onda par godina poslije toga događa se velika pošast, jedna od najsmrtonosnijih, takozvana crna smrt. Tako, odnosno ova druga pandemija bubonske, bubonska označava limfne tvorove, da su jako natrite. I ono što je zanimljivo, opet je umrla gotovo polovica čovječanstva, kao u Justijanovoj kugi prije. Recimo, zna se da je u Parizu poginulo oko pola stanovništva, da je 60% Hamburga iz zapisa razno raznih umrlo. Vremena i Vodona, 40% Egipta u samo 8 mjeseci. Znači, u 8 mjeseci umre gotovo pola grada. Ili što se znalo da je u Firenci iz zapisa umrlo 80% stanovništva u 4 mjeseca. Na kraju doba. Glasnik, Bog otkrije istinu, pečat, politički nemir i truba, i Bog izgleda čast, pošast. Sad razmišljati, i prorok se pita, kaže, ako je to bio Božji plan kroz sva doba, može li ga Bog promijeniti sad? Kaže, Bog se ne može promijeniti. Kaže, uzročnik je ova bakterija koja su prenosila se zrakom među bolesnima i prenosile su je muhe. Znači, pojavila se kao kožna bolest i sa čirevima, odnosno tako, i ispod se pojavilo krvarenje koje bi pocrnilo i bili bi povećani limfni čvorovi, odnosno bubone. I možete sad čitati, imate, odete malo na internet, čitate opis bolesti i kak simptomi, visoka temperatura, povraćanje i tako dalje onda. Kako je to izgledalo, nije ugodno za čitati. Recimo, poznato je da je 1377. u Dubrovniku, oni su svaki brod koji je došao, 40 dana je bio u izolaciji, prije nego što bi, da bi bili sigurni da niko nije bolestan, prije nego što bi pustili robu i ljude u grad. 14. stoljeće. Ajde, sad dalje može. I sad dolazi sljedeće crkveno doba. Imamo, znači, Sard Lutera, 1520. do 1750. Na početku doba dolazi glasnik. Čitamo o raznim sukobima, posebno turskim sukobima, ali tako učili smo povijest, pa znamo jesu se ti sukobi događali i ovdje na ovom kraju. I sad ono što mi nalazimo, neke locirane bolesti, odnosno pandemije u Meksiku i tako dalje, ali su bile na nekoj lokaciji, ali onda nalazimo ovu pošast u kraju doba, znači govorimo o 1620. i slično, talijanskoj, napuljskoj, londonskoj, bečkoj i tako dalje, kugi, odnosno bolesti u svim tim napučenim gradovima koje su se događali, recimo da je samo milion ljudi stradalo od te bolesti u 3 godine u Francuskoj. U prvoj polovici stoljeća se negdje čita 1,7 miliona ljudi, znači, odnosno 1,2 u Španjolskoj i tako dalje, u islamskom svijetu i slično. Čitalo o kugama, odnosno pošastima koje su se događale. Možeš dalje. I sad, sljedeće vrijeme je, znači, vrijeme do 906. odnosno do izljevanja Duha Svetoga i probuđenja. Čitamo o Napoleonovim ratovima, čitamo o koleri, o trećoj pandemiji ove, ovih bubonskih, odnosno variole. Imao sam neki podatak i onda ga nisam više poslije mogao dati, pa nisam ga stavio. Ovih smallpox, kako se to kaže, ospica da mislim. Znači, kao pandemija ospica treba još malo istražiti, ovaj, koja je bila u nekom, u tom periodu. Čitam u 18. stoljeću, dakle, o epidemiji variole, koja je ubijala 400.000 Europljana godišnje, odnosno bila toliko smrtna da je 10% djece bi umrlo od variole, od velikih boginja. Smrtnost je ovisno o dobnoj skupini, došlo od 20 do 60%, a pogotovo kod djece 80%. Ono što je dobro, da variola se smatra iskorijenjenom bolesti. Čak se danas više niti se ne cijepi protiv te bolesti. Koju ste čitate, a danas mi je baš izbacila vijest da je umrla žena koja je, kad se pojavila variola 70. godina u Jugoslaviji, koja je uspjela izolirati virus i išlo je, cijepili su i spriječili širenje variole u Jugoslaviji za taj zadnji neki val koji je bio. I onda ono što Prorok kaže, što smo čitali, događa se 906. događa se izdjevanje Duha Svetoga. Ljudi odbijaju Božje otkrivanje, otvaranje pečata ili otkrivanje istine ili Božje, ono što je Bog dao crkvi kao istinu, slijedi rat, Prvi svjetski rat. I nakon Prvog svjetskog rata događa se jedna od najvećih povijesti pošlasti prirodnih katastrofa u povijesti čovječanstva. Ako pogledate, u Prvom svjetskom ratu ih je umrlo i stradalo, znači poginulo i ranjeno 40 miliona ljudi, nekih 20 miliona, pola otprilike ubijenih, pola ranjenih. A kad se pojavila od 1918. do 1920. španjolska gripa, stradalo je po procjenama, je li tako, od 50 do 100 miliona ljudi. I što je bilo tužno da su i neobično da su stradavali ljudi u naponu snage, mladi od 20 do 40 godina. Dakle, oni koji su preživjeli rat, onda ih je pokosila pošast. Znači, išla je u neka četiri vala koja su bila i zarazilo se negdje trećina stanovnika zemlje, nekih 500 miliona ljudi, a smrtno je stradalo negdje između 10 i 20% je bila smrtnost. Znači, jedan od pet, svaki peti, šesti, otprilike, recimo sedmi. Dakle, mama zna negdje da se pričala tako baka, da nije bilo kuće u kojoj nije bilo mrtvaca u ono vrijeme, ili tako, nakon rata. I sad se pitamo kako se to moglo desiti. Prorok kaže, zbog toga što je Bog poslao Duha Svetog 906. dao krštenje Duhom Svetim. Ljudi su to odbacili, uslijedio je rat 918. i slijedila je pošast 918. do 920. Jer Božji princip je pečat, truba, čaša. Bog nešto otkrije, uslijedi politički sukob, nemir, i onda na kraju doba, ono što čitamo, ono što je zanimljivo, vlasnik na početku, pošast na kraj. A između ratovi i glasine u ratovi. Možemo se završiti. I sad možemo pogledati još malo što Prorok kaže. Ali ono što je zanimljivo što on kaže, on se pita, kaže, dobro, ako je tako bilo u svim crkvenim domama, ako je to bio Božji obrazac, može li Bog to ne ponoviti u našem domu? I više što je Bog poslao još veću istinu. Poslao je glasnika koji je skupio sve tajne, ne jednu tajnu, ne jedan pečat, ne jednu, da je vratio samo opravdanje vjerom. Ili da je vratio samo, nego je vratio sve izgubljene tajne koje su bile kroz crkvena doba, jer se čudite što čujemo o ratovima i glasinama o ratovima nakon proroka, ne, to mora biti tamo. I što slijedi? Sedam čaša. I ono što slijedi u pismu je sedam pošasti. Neko kad vidite, Bog je ovdje otkrio ne jednog pečata, za jedan pečat za jedno crkveno doba, pa jedna pošast. Bog je otkrio naše vrijeme sedam pečata. I čujemo o ratovima i glasinama o ratovima, ali ono što slijedi je sedam pošasti. Ili sedam čaša. I kaže, pogledajte sve ove stvari kako se događaju, izljevanje čaša i ti jaoji, znači tri ja, tri nečista duha poput žabe. Pogledajte sve te stvari kako savršeno pašu sa ovim pošastima i točno kad će biti izlivena. Svaki put kad je pečat otvoren, pošast je izlivena i uništenje dođe. I gledajte što će se dogoditi upravo sada na kraju. Prvo kaže u Danijelovih 77. To. Kaže, svaki put kad je pečat otvoren, pošasti su izlivene i uništenje doće. I gledajte što će se dogoditi upravo sada na kraju. Kaže, Bog je izvukao jednog odavde, drugoga od tamo, odavde, od tamo i doveo ih je pod glasnika. Odavde, od tamo, odavde, od tamo. Stavio ih je pod glasnika i poslao je svog prvog glasnika i on je propovjedao i truba se oglasila i kad se truba i onda je ta truba najavila rat. Truba uvijek najavljuje rat. Glasnik, anđeo dođe na zemlju, glasnik časa, poput Lutera, poput bilo kojeg glasnika o kojem smo mi govorili. I šta on radi? Dođe, pečat se otvori, otkrije, truba se oglasi, rat je najavljen i onda on ode. I onda glasnik umre. I on zapečati svoju grupu, oni su stavljeni unutra i onda pošast padne na one koji su to odbili. Zanimljivo je, ovo kaže u šestom pečatu. Znači čitate 54. godine, čitate o Danijelovim sedmicama, čitate o pečatima. I kaže, uvijek to ide tako, Bog otkrije pečat, truba oglasi, najavi rat, glasnik umre, i on zapečati, Bog zapečati tu grupu i stavi ih unutra i pošast se spuste na one koji su to odbacili. I kaže, i onda to ide dalje, i onda se oni organiziraju, uzmu drugu organizaciju, i onda dođe još jedna sila, još jedna doba crkve, još jedna služba, i kad on to učini, onda dođe Bog sa njegovom službom i onda Antikrist dođe. Vidite, anti je protiv. Idu jedno uz drugo. I sad kaže, ovo mi je zanimljivo, ovo kaže u 61. Onim propovjedima koje imamo između pečata, znači i crkvenih doba u otkrivenju, peto poglavlje, drugi dio, kaže. Kaže, upravo u vrijeme za prvo otkrivenje on otvara ovaj pečat. I onda u vrijeme drugog pečata on povlači sljedeći za pečat. I onda vi znate li gdje smo mi? Mi smo gotovo kod sedmog pečata upravo sada. I kaže, onda prvi pečat je bio otvoren, prva truba se oglasila i prva pošast je pala. I šesti pečat je otvoren, i šesti se oglasio, i šesta pošast je pala. I pogledajte, jer to je najljepša stvar koju ćete ikad vidjeti. I kad to vidite, kaže, ja ću si uzeti jednu veliku ploču, kaže, donijeti ovdje i poučavati o tome, i uzet ću si dosta vremena za svaki pečat i vratiti se i uzeti povijest i ostale stvari, dokazati vam što se dogodilo i pokazati vam u Bibliji kad je on rekao da će se to dogoditi. Točno kad se to dogodilo, točan datum i sve ostalo. Sad dolazimo, s ovim možemo pomalo završiti i otvoriti Otkrivenje 10. kaže ovako. Znamo taj stih, ali će nam značiti više u kontekstu ovoga što pričamo. Anđel kojeg vidjeh kako stoji na moru i na zemlji, podigne svoju ruku k nebu i zakle se onim koji živi u vijeke i vijekova, koji je stvorio nebo i sve što je na njemu, i zemlju i sve što je na njemu, i more i sve što je u njemu, da neće više biti vremena, nego će se u dane kada se oglasi sedmi anđel, čim on zatrubi, dovršiti Božja tajna, kao što on bijaše navijestio svojim slugama, prorocima. Dakle, imamo sedmi anđeo koji ima tajnu koju mora dovršiti. Pečat mora biti odpečaćen. Glasnik mora zatrubiti. Otvaranje riječi uzrokuje religiozni nemir. I znamo kako su se denominacije pobunile. Ali, osim toga, nakon tog religioznog nemira događa se politički nemir o kojima čitamo i slušamo. Ali onda kaže što Bog napravi. Bog zapečati uzme svoju grupu, one koji su bili vjerni, i spusti pošast na one koji su odbacili istinu. I ono što bih sad htio da pogledamo, samo jedan detalj, a to je u Otkrivenju 16. I on kaže ovako. Pročitali smo Otkrivenje 15. U Otkrivenju 16 pismo kaže ovako. I čuh iz hrama snažan glas, gdje sedmorici anđela govori: idite i izlijte na zemlju posude Božjeg gnjeva. I ode prvi i izlije svoju posudu na zemlju i nastade ogavan i opak čir na ljudima koji imahu žih zvijeri, i na onima koji se klanjahu njegovoj slici. Dakle, ne na onima koji imaju pečat Boži. Znači, ono što ste vidjeli ovdje, ima taj zapis. Mislim da taj Cipijan, ja mislim, je neko napisao za svoju kugu, pogađa pravedne i nepravedne. Kao, i tako je napisao, just and unjust, kao, jer je bio biskup i onda kaže, pogađa i pravedne i nepravedne. Međutim, kad čitamo sedam zala koje idu, ili sedam čaša ovdje, čak već kod prve čaše kaže, pojavi se ogavan i opak čir na ljudima koji imahu žih zvijeri, i na onima koji se klanjahu njegovoj slici. Ono što znamo da nije bila slika zvijeri u prvom crkvenom dobu, nije bila slika zvijeri u drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom. Slika zvijeri se pojavljuje na kraju vremena, kip zvijeri. Ali ovaj čir i ova čaša i ova pošast koja dolazi, prema Božoj riječi, neće dotaknuti one koji imaju pečat Boži. I prorok nam kaže ovako. Krist dolazi tri puta. Opet 54. godine, ako neko... Znači, vidite da je poruka ima kontinuitet. Da je... Kaže, Krist dolazi tri puta. I mislim da ovo prorok kaže samo na tom mjestu ovako jasno. Prvi put on dolazi da otkupi svoju crkvu. Je li to točno? Drugi put on dolazi da primi svoju crkvu, da uzme svoju crkvu. Treći put on dolazi sa svojom crkvom. On dođe da je, došao da je otkupi. I on dolazi za uznesenje, da je uzme u uznesenje i da je odnese u vrijeme ovih pošasti i tako dalje. I vraća se natrag za mileni da žive kroz mileni. Dakle, prorok kaže da Bog dolazi, Krist dolazi tri puta. Prvi put je došao, umro je za nevjestu na križu. Mi očekujemo njegov drugi dolazak. Taj drugi dolazak će se desiti u vrijeme ovih pošasti. I tako dalje. Dakle, ono što mi čekamo, pošasti. Pošasti koje će dotaknuti na ljudima koji imaju žig zvijeri i na onima koji se klanjaju, klanjahu njegovoj slici. Ne na nevjesti. Jer nevjesta će otići uznesenje. Kad? U vrijeme ovih pošasti i tako dalje. I vratit će se za milenij i živjet će kroz milenij. Kaže, u Bog je skriven i otkriven u jednostavnosti, kaže, on nam je rekao ovo, uznesenje, a zatim će sudovi udariti. Grijeh, pošast, bolesti i svašta. I ljudi će vapiti za smrću da ih odnese kad bude ovaj sud. Gospode, zašto je ovaj sud udario na nas kad si ti rekao da će prvo doći uznesenje? A on će reći, već je došao, već je došlo, a vi to niste znali. Kaže, što dolazi? Rekao nam je da će nas uzeti uznesenje i onda će sud udariti. Grijeh, pošasti i bolesti, da će ljudi vapiti za smrt i pitaći se zašto da nije trebalo prvo doći uznesenje, a uznesenje će se već dogoditi. On dolazi da je uzme uznesenje i ona će biti odnesena u vrijeme ovih pošasti i tako dalje. Dakle, ovaj put postoji mala razlika što u vrijeme sedmog vlasnika se bude izljevalo sedam čaša, u vrijeme sedmog crkvenog doba, jel tako, Bog će uzeti nevjestu. U nekim vremenima prije je udarilo i pravedne i nepravedne. Tako, prvo kaže da je to bio privremeni sud, a sad dolazi konačni sud. Za taj konačni sud mi nećemo biti ovdje. Ali ono što znate kako će se ići, ovim redom, Bog otkrije pečate, oni uzrokuju religiozni nemir. Otkrije neku tajnu, otkrije neku istinu. Naprimjer, prvi grijeh, pravilno krštenje, jedan Bog, predodređenje, mnogopranja, večera Gospodnja, šta god desetak, šta god je prorok rekao, to uzrokuje nemir. Ima ljudi koji skoče na, ono što se kaže, na zadnje noge kad im kažeš prvi grijeh, ili kad im kažeš odjevanje, ili kad im kažeš svetost, ili kad im kažeš bilo šta. To je religiozni nemir. Sljedeći korak su politički nemir. A sljedeći korak su demonski nemir, odnosno pošast. I ono što je zanimljivo, vi ga uvijek nađete tim redom. Vlasnik na početku doba. Zatrubi u evanđelsku trubu, razlomi pečat, otkrije tajne. Nakon toga imate politička komešanja i na kraju doba nađete pošast. Biće tako, kaže prorok, u ovom dobu. S jednom razlikom da mi nećemo biti tu. Kad se pošaste budu izljevali, njih sedam. Neka zbog blagoslove, evo, možemo pogledati. Dragi Gospode, hvala ti za ovo ohrabrenje da nećemo biti tu kad budu pošasti na zemlji, Gospode. Da nećemo biti tu kad ti budeš ponovio ovaj obrazac koji se ponavlja u svakom dobu. Otvaranje pečata, razlamanje istine, otkrivanje istine. Vlasnik, uhvati tu istinu, vidi nešto u pismu što sam otkrio, zatrubi u evanđeosku trubu i prouzroči religiozni nemir. Gospode, kao taj bijeli kon na kojem čitamo religiozni sukob. U drugoj fazi, Gospode, vidimo da truba najavljuje rat. Politički nemir, vidimo tog crvenog konja sa isukanim mačem. I u trećoj fazi, Gospode, na kraju doba nalazimo pošast koja se spustila na zemlju. Nalazimo tog crnog konja, nalazimo tu demonsku silu Gospode. Prorok kaže jedan privremeni sud za to doba. I onda se obrazac ponavlja. Ide novo doba, novi glasnik, nova truba, nova pošast. I na kraju vremena Gospoda ti kažeš da ćeš postati sedmog anđela koji će dovršiti tajnu Božju, da će on zatrubiti. Gospode, taj sedmi anđel je skupio tih tajne koje su bile izgubljene kroz doba, otvorio sedam pečata, zatrubio evanđelsku trubu, uzrokao veliki religiozni nemir. I onda si ga uzeo sa scene, Gospode. Ono o čemu sada čitamo, svjedočimo i živimo su politički nemiri. Gospode, znamo da moram slijediti izljevanje pošasti. Moram slijediti izljevanje čaša. Gospode, prorok kaže, uznesenje se događa u vrijeme pošasti. Gospode. I tako dalje, kaže. U vrijeme tih pošasti desit će se uznesenje. Ali ono što nas veseli, Gospode, da već prva čaša o kojoj čitamo, prva pošast koju čitamo u Otkrivenju 16, kaže da je izlivena na one koji se klanjaju zvijeri i kipu zvijeri. Ne na one, Gospode, koji imaju pečat Božji. Oni su odneseni, isklonjeni i zaštićeni u to vrijeme. Gospode, molimo te da budemo među njima. Da odemo uznesenje, da budemo zaštićeni od pošasti koje će se spustiti na zemlju. Gospode, čitamo onda ih ima sedam u Otkrivenju 16. Ali prije toga, Gospode, znamo da si osigurao izbavljenje za one koji vjeruju. Gospode, molimo te iz sveg srca da učvrstiš našu vjeru, da nas izmiriš sa sobom, da nas, Gospode, približiš sebi, da budemo u srcu, u duši, u cijelo naše biće, u svakom trenutku, Gospode, spremni za uznesenje, da naše grijesi budu oprošteni, da budemo izmireni s tobom, da te služimo svim srcem i svom dušom, Gospode, znajući što slijedi na svijet. Molimo te to u ime Isusa Krista. Amen. Ćemo otpjevati za trubiće glas anđela, glas anđela.
Yes.
Pečati otvoreni, znamo da ide truba, politički nemiri, znamo da ide čaša, odnosno pošast. I znamo da će nas Bog izbaviti, tako i uzeti nevjestu u vrijeme kad krenu pošast. Kad Bog blagoslovi, amen.